Castrapo. Sí, meu neno, falan castrapo. Son señoras da vila, falan bruando. Chaman os seus meniños cun berro estrano. Empregan unha lingua de xeitos raros deprendida na escola, nos vellos pazos, na botica, no cine e no igresario. Para distinguirse sempre do probe aldeano, interpoñen adrede ese balado. Entre a casta dos ricos e a dos escravos. Isas máis os meniños anxo xugando ensinan o linguaxe dos castelanos. Esmaiolado prove cun erros tantos que un burgalés chorara se ouvir falalo. Elas coidan ou parvas que o castelano abriralles camiño aos fillos doado e mañá faradiles cregos fidalgos. Non saben que o seu circo elles vedado e en Castela tamén o mesmo fado atenaza aos que viven do seu traballo. Atende o rogo, neno, que hoxe che fago. Non cambie o galego polo castrapo. Adeprende linguaxes dous, tres ou catro, inglés, ruso, francés e castelano, pro en de xamais renegues do idioma patrio. O xeito para barrer o cacicado non se dá camildade, nin cun alaudos, que canto máis os loubes ou malpocado, máis te esmagarán iles ben esmagado. A unión da nosa caste fará o milagro. Desvencellados somos parias escravos. Xamós e lacós sobran, sobran regalos. O que queira comelos poña o traballo. Si les son dunha caste, o cacicado, nós somos doutra caste, a do traballo. Si les falan e pensan no seu castrapo, nosoutros falaremos o idioma patrio. Vencellados, meu neno, nós, os escravos, crevaremos o sino en mil anacos.